Tak jestli máte Bible, posuneme se do knihy Skutků. Dneska začínáme novou sérii z knihy Skutků. Kniha Skutků, první kapitola. To tady na kostele děláme, studujeme knížky Bible už skoro 12 let. Kniha Skutků dneska. Kniha Skutků, kterou napsal apoštol Lukáš, nebo kterou napsal Lukáš, Lukáš ji takhle nenazval nikde ve knize Skutku, my tam máme napsané Skutky apoštolské, jestli máte český studijní překlad. Lukáš ji nikdy nenazval Skutky, je to takový jméno, který se vžilo pro tuhle knihu a začíná následovně. Jdeme rovno do toho. On začíná takhle. První dva verše. První zprávu o Teofile, takhle začíná takhle. Vznešeně začíná ta kniha Skutku. Ten Lukáš, který napsal knihu Skutku, napsal taky Evangelium podle Lukáše. Jo, jestli jste byli na kostele už pár let, tak my jsme probrali celý Lukáše, je skoro 90 kázání na internetu na knihu Lukáš. Apoštol Lukáš, nebo Lukáš, kdyby řečeno, napsal knihu Lukáš, Evangelium podle Lukáše a knihu Skutku a tohle je v podstatě takový druhý díl. Jo, takový druhý díl, kniha Lukáš a říká Skutky, první zprávu o Teofile a adresuje to člověku, který se jmenuje Teofil, což znamená Bohem milovaný nebo milovník Boha o Teofile. První zprávu jsem napsal o všem, co Ježíš začal činit a učit, jo, to je tak Evangelium podle Lukáše, až do dne, kdy byl vzat vzhůru skrze Ducha Svatého, dal příkazy apoštolům, které si vyvolil. Jo, ten začátek nám říká, první kniha Evangelium podle Lukáše byla o tom, jak se Ježíš narodil, jak žil, co dělal, jak ho ukřižovali, jak vstal z mrtvých a jak byl na nebe vzat. A druhá kniha je o tom, jak začala církev. A druhá kniha je, co se stalo potom, co Ježíš byl na nebe vzat, dal příkazy svým apoštolům. Apoštolům to slovo znamená zkrátka poslaným. Dal příkazy svým poslaným, svým učedníkům a jak oni na to začali reagovat a jak začali zakládat církev. A to bude, my v tomhle, v téhle knize budeme skoro rok. Nebo více jak rok, to se uvidí. A budeme se bavit o tom, jak začala církev. Jak potom, co Ježíš předal příkazy apoštolům, jděte ke všem národům, čiňte mi učedníky, jak na to reagovali, jak přesně začali dělat tady tuhle velkolepou misi. A já vám řeknu z začátku, proč jsme se rozhodli, nebo proč jsem se rozhodl já, že začneme studovat tuhle knihu Skutku. Skutky mají 28 kapitol, je to dlouhá kniha, je to příběh. Proč jsme v téhle knize, mimo to, že to je kniha Bible a že bychom měli být někdy, proč jsme v téhle knize? A tahle kniha Skutku nám dává pár takových nadhledů, perspektivy, který potřebujeme podle mě vidět. A první je tohle. My jako Šumperk, jako Kostelňák Šumperk, jako Olomouc, a mimochodem Olomouc dneska mají křest a přijímají taky dalšího domácího. My jako Šumperk, jako Olomouc jsme součástí něčeho většího. Jo, často se nám může zdát jako křesťanům, a zvlášť, že jsme křesťani v České republice, často se nám může zdát, že jsme na to hodně sami. Jo, většina z vás nikdy nebyla skoro v žádném dalším sboru, nemáte tolik křesťanských kamarádů mimo tohle společenství, mimo vaše společenství, ve kterým jste. A v České republice křesťanství se nám může zdát, že velmi osamocený, jsme v tom sami, někdy jsme jediní v naší práci, jediní v naší škole, že jsme křesťani. Ale kniha Skutků nám připomíná, že jsme součástí něčeho většího, že Kristus pracuje skrze svou církev a už 2000 let církev pracuje, církev se rozmáhá, je v různých městech, v různých krajích, v různých národech a my jsme součástí tady tohohle. Tady tohle, ty skutky, bychom mohli o tom přemýšlet, i tady my máme začátek. Tohle spustilo efekt, co vytvořilo nás, co vytvořilo další sbory. Tohle je naše historie, tohle je náš začátek, my jsme součástí toho, co se děje tady. My jsme výsledek v nějaké míry a ovoce toho, co začíná tady skrze práci apoštolu. A to je první věc, co uvidíme, že jsme součástí něčeho většího, širšího příběhu, kde se církve zakládají, kde se vedoucí vychovávají a kde lidi, kteří nebyli věřící, najednou se věřícími stávají. A další věc je tahle. Jednu věc, co uvidíme tady v téhle knize, kniha Skutku, která je o začátku církve, je o tom, že učedníci apoštolové jdou ke všem národům, sdílejí evangelium, zakládají církev, tak je o tom, že budou potřebovat víc než svoji vychytralost a výřečnost k tomu, aby něco dokázali. Budou potřebovat, aby Bůh pracoval. A myslím, že zvlášť my to potřebujeme hodně slyšet. My si myslíme, že jsme hodně chytří a že děláme věci dobře, ale zároveň církev není postavená jenom na nějakém pragmatismu, jestli to budeš dělat dobře, tak tam se budou dít věci. A my od začátku uvidíme v téhle knížce, že církev je založena na tom nejenom jak lidi pracují, ale jak Bůh pracuje skrze ně. Další ukáže nám to, že práce pro Boha, misie, není nějaká romantická nebo hezká věc. Ukáže nám to, že se neobejde bez protivenství a bez bolesti. Že být křesťanem něco skutečně stojí. A poslední věc, co nám to ukáže, je, že evangelium, to poselství křesťanství má jít dál. Že my nejsme správci jenom toho, co jsme dostali, aby jsme si doma strašně užívali, že nám to Bůh dal, ale aby jsme to sdíleli s dalším, aby jsme šli dál za hranice obyváku, za hranice sboru, za hranice našeho města, dokonce za hranice našeho národu. A my uvidíme, jak se evangelium šíří. A tahle knížka je skutečně o tom, jak evangelium se začne šířit od Jeruzaléma, což bylo to epicentrum, že tam Ježíše ukřižovali, tam Ježíše pohřbili, tam byl Ježíš vzkříšen, tam všichni očednice byli z Izraela, jak se evangelium šíří dál od Jeruzaléma až po Říma, po Řím. A uvidíme, co to obnášelo a problémy, které první křesťané, když zakládali církev, řešili a jak je řešili. A ten autor Lukáš tady to napsal, byl doktor, vzdělaný člověk, společník apoštola Pavla a z blízkosti viděl naprostou většinu toho, co se stalo v téhle knížce a mluvil s očitýma svědkama těch, o kom tahle knížka je. Církev začíná. Církev začíná a dneska z toho textu máme 11 veršů před sebou a uvidíme tři věci. Jestli si píšete poznámky, dneska budeme mít tři body. A uvidíme hnedka na začátku, ta kniha začíná, na čem církev, jak církev začíná a na čem církev je postavená. Tohle je první bod. Církev je postavená na historické události, nebo na historické skutečnosti. Jo, první bod. Církev je postavená na historické skutečnosti. Verše 3. Jenom verš 3. Poslouchej. Jim. Okay, takže máme, přečtu od začátku, první zprávu, to je to, evangelium podle Lukáše. O Teofile jsem napsal o všem, co Ježíš začal činit a učit až do dne, kdy byl vzat vzhůru, když skrze Ducha Svatého dal příkazy apoštolům, které si vyvolil. A verš 3 nám řekne tohle. Jim také po svém utrpení mnoha důkazy prokázal, že žije, po 40 dní se jim dával spatřit a říkal jim o Božím království. Okay, tohle začíná Lukáš znovu, nejenom napsal celou knížku. A teďka píše druhou, kterou mu adresuje úplně stejnému člověku, Teofilovi, ale znovu mu připomíná, že jak církev začíná, nebo na čem církev stojí, není jenom nějaký filozofický přemýšlení nebo rozjímání, že by si apoštolové sedli do kroužku a říkali si, no tak, jak bychom mohli vytvořit nějaký zajímavější náboženství než to okolo nás. Ne, jestli církev je na něčem postavená, jestli na něčem vznikla, tak je to na tom, že Ježíše ukřižovali, učedníci šli ke hrobu a nikdo tam nebyl. A Ježíš, ten, který tam měl být, se jich po 40 dnů, ten text říká, se jim ukazoval vzkříšení historický fakt a církev na tom stojí. Ježíš Kristus žije a my jsme jeho, přichází, je teďka po pravici Otce a bude soudcem živých i mrtvých. Jestli máte Bibli 21, to je jiný překlad Bible, ta kniha skutku byla napsána v řečtině a my to překládáme do jiných jazyků. Jestli máte Bibli 21, tak je tam použito jistými důkazy se prokázal. Jo, a to je ta síla toho slova, co v tom je. Jistými důkazy. Mnoha důkazy se prokázal. Ježíš zemřel, vstal z mrtvých a mnoha důkazy se prokázal. To znamená přesvědčivě pomocí všeho možného bez pochyby dokázal, že žije. My jsme v České republice. A lidi mají hodně, hodně představ, proč církev existuje. Já nevím, jestli jste vyrostli v nevěřící rodině, jaký jste měli představy vy, když než jste uvěřili, proč církev existuje. Jo, plno lidí, když se s nima bavíte, tak církev, co řeknou? Církev je business? Asi nikdy v církvi nebyli, nebo neviděli platy církevních činitelů. Církev je business, nebo je to mafie? Nebo vznikla, aby ovládala lidi, aby si držela moc nad lidma, aby mohla něco říct a nějaké zmanipulovat. To si hodně lidí myslí, většinou lidi nikdy v církvi nebyli, kteří si to myslí. Já když jsem nebyl věřící, tak jsem myslel, že církev existuje kvůli tomu, že se uchovává nějaká tradice. Stejně jako pořád, my jsme byli tradiční rodina, když přišlo na svátky, když jsme byli absolutně nevěřící, ale na Vánoce jsem zkoušel nejíst, abych viděl zlatý prasátko, když jsem nikdy neviděl, kvůli tomu, že jsem to nevydržel jíst, takže nevím, třeba pořád existuje, nevím. Nikdy nezjistil. Kde jsme vzpomínali na ty, co už nejsou s náma, zpívali jsme koledy, že jo, u stromku, a ve který nikdo nevěřil. A myslel jsem, že to je podobné jako církev, to jsou lidi jako my, akorát to ještě víc hrotí než my. Akorát nemají ty Vánoce, akorát ještě každou neděli do toho mají ten kostel, kdy si připomínají něco, čemu nevěří, ale je to nějaká tradice, jsme součást nějaké postkřesťanské kultury a pořád to děláme. A hodně lidí si myslí, že to je z nějakého důvodu církev existuje, business, mafie, tradice. Církev vznikla, aby ovládala lidi, aby udržela moc nad lidmi, jako by si učedníci sedli, přemýšleli, jak nachytat lidi. Ale tohle je velmi chabý vysvětlení toho, proč církev existuje. Jeruzalém v té době, to epicentrum církve a celý obydlený svět pro Židy v prvním století, tohle první století, je součástí Římské říše. Já Římská říše, nevím, jak moc té fanoušci historie, ale Římská říše v té době znamenala v podstatě celý obydlený svět. Všichni vzdělaní lidi bydleli tam, všechno ostatní byli barbaři, která Římská říše napadala a postupně zabírala jejich území, a Římská říše v té době byl obrovský kolos. V podstatě jedno z největších impérií v historii celé naší planety. Jo, ve své největší době od Británie, od Anglie až po Indii zabírala celý území. A tenhle obrovský kolos, jo, jste v nich, jste v tomhle se součástí, a Jeruzalém v té době okupován tady tuhle Římskou říši, oni tam mají své politiky, mají tam své vedoucí, Izraelci jim platí daně, jsou i pod jejich nadvládou, a apoštolové, jak uvidíme, církev v téhle době nemá absolutně žádnou moc. Apoštolové, uvidíme, budou prostí lidi, bez peněz, bez nějaké světské moci za jejich života, a žádného většího vlivu se nikomu z nich nedostane. Bude to trvat ještě více jak 300 let, aby křesťanství nakonec se stalo dominantní sílou v téhle velké Římské říši, protože Římská říše se nakonec otočí a více jak polovina lidí v celé té říši budou křesťani, ale tohle bude trvat ještě několik set let. A stát se křesťany v prvním století v téhle době znamenalo velké sociální nevýhody. Znamenalo to pronásledování, šikanu, možnou smrt. Rozhodně to neznamenalo bohatství, rozhodně to neznamenalo slávu a rozhodně to neznamenalo žádnou moc. Možná jako v Šumperku, že já jsem teďka tenhle týden tady vybíral, nám občas tady dávají do schránky nějaké noviny, a vybíral jsem šumperský noviny, jak se to jmenuje, šumperský zpravodaj, nebo tak nějaký to červený. A tam jsou úplný blbosti. Já se vždycky tak se snažím pročíst, abych si připadal jak šumperák, že jsem to jako se dozvěděl, co se děje, a vždycky tam jsou ztratil se pes, nebo já nevím, co tam je, nějaké takové věci, a zpráva od starosty, čeká nás teplé léto. A proč tam není? Tenhle člověk se nechal pokřtít. Proč tam není? V Šumperku na kostel jinak, nebo u baptistů, nebo někde prostě pokřtili tyhle člověka, byla sláva. Nebo podívejte se, fotka žiotoho křesťana, podívejte se na sofistikovaného člověka, který uvěřil moudrým věcem. A v první století to nebylo jinak. Stát se křesťanem, jste byli blázni. Jo, Římani říkali křesťanům, že jsou ateisti. Protože oni říkali, žádní bohové, který uctíváte vy, neexistují, jenom jeden. Církev vznikla tak, že skupina učedníků následovala Ježíše Krista, kterého ukřižovali, a on potom vstal z mrtvých. Všichni ho viděli, mnoha důkazy, jistými důkazy to dosvědčil, a oni nemohli jinak, než věřit tomu, co viděli. Když apoštol Pavel píše církvi do Korintu, kde jim připomíná, jak tohle všechno vzniklo, jak tohle, na čem všem to stojí, tak neřekne, hele, tak já vám řeknu, jak to vzniklo. Petr, jo, apoštol Petr a s Jakubem se sešli v hospodě a zamysleli si, jaký náboženství by mohli vytvořit, aby to odstartovalo nejlíp jejich dráhu v showbiznesu, aby to prostě, aby dostali moc nad lidma, aby nejlíp mohli zmanipulovat lidi. A přišel apoštol Petr a říkal, víš, co by bylo výborný? Co třeba říct o někom, že pán a král v říši z nejsilnější armádu všech dob, která tak vážně bere svého pána a krále, že jakákoliv spoura nebo kdokoliv, kdo bude tvrdit opak, si zaslouží trest smrti. Co pak v téhle říši, co kdybychom řekli, že někdo jiný je pán a král? A přesvědčili lidi, aby to začali říkat taky. To je výborný plán, to určitě bude fungovat. To určitě s tím zmanipulujeme lidi. Mám tady 10 kamarádů, bude nás 12, oni se taky přidají. A místo toho píše tohle, jak to vzniklo, tohle 1. Korintským 15.1. Apoštol Pavel říká, připomínám vám, bratři, píše církvi, která je v Korintu v té době. Připomínám vám, bratři, evangelium. Evangelium v podstatě znamená dobrá zpráva, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, v něm stojíte a skrze něj jste i zachraňováni. Držíte-li se ho tak, jak jsem vám zvěstoval, leda, že byste uvěřili nadarmo. A teďka, jak to vzniklo? Předal jsem vám především to, co jsem také sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle písem. Zjevil se Kéfovi, to je Petr, a potom 12. Dále se zjevil víc než 500 bratřím najednou. Většina z nich doposud žije, někteří však již zemřeli. Potom se zjevil Jakubovi a potom všem apoštolům. To je ten první bod a takhle začíná znovu ta kniha skutku, že církev je založená, primárně stojí na historické události, že hrob byl prázdný, že Ježíš byl vzkříšen, apoštolové to viděli a stali se apoštoly poslanými svědky dalším lidem, že tenhle Bůh, to, co řekl, je pravda podle písem a to, co udělal, mění život. Jo, znovu, není to jenom, lidi si myslí, že křesťanství je jenom o tom, že máme tu Biblii a nějak se filozoficky nad tím zamyslíme a možná nám to začne dávat smysl. A neříkám, že to nemá ten aspekt, Bible je zajímavá a zamýšlíme se na ní, ale zároveň křesťanství je historická skutečnost. Ježíš žil, Ježíš pracoval, Ježíš vyučoval, ale nejen to, Ježíš taky byl ukřižován a vstal z mrtvých. Okay? A lidi půjdou a budou svědky toho, co Ježíš udělal. A druhý bod, co uvidíme, je, že i když lidi půjdou a budou svědčit o tom, co Ježíš dělal, tak zároveň církev není jenom lidský biznis, není postavená na tom, co dokáže udělat člověk. Je postavená na historické skutečnosti, to je první bod. A druhý bod je postavená na moci Ducha Svatého. Je postavená na moci Ducha Svatého. V téhle knižce uvidíme. V téhle knižce uvidíme, že Bůh bude jednat skrze lidi a někdy divně. A řeknu vám upřímně, až budeme číst knihu skutku, tak uvidíme zvláštní věci. Uvidíme, jak Bůh uzdravuje, uvidíme, jak Bůh bude dávat proroctví, budeme vidět, jak Bůh dává lidem schopnost mluvit jinými jazyky. Uvidíme, jak bude Bůh zachraňovat další lidi a bude pracovat v lidech. Na tom je církev závislá. Ježíš si vybírá, aby kdo má změnit svět. Rybáři, lidi, co pořádně neumějí číst, pořádně neumějí psát. A tahle církev nebude založena na jejich síle nebo výřečnosti jejich, ale na tom, jak bude Bůh pracovat skrze ně. Když jsem se poprvé přestěhoval do mého bytu a zařizoval jsem si ho, tak jsem si koupil televizi, pak za 2 měsíce ledničku, podle důležitosti, že jo. A v té době jsem si koupil televizi, já jako obrovskou, jo, 32 palců. A nevím, žádná žena neřekla, 32 palců to je malá, dnešní standard, tohle 80. Takže 3x menší televizi, ale v té době to byla obrovská televize a tam měla vychytávky Full HD, myslím, že to ještě nebyla úplně smart televize, ale mohl se to do ní připojit hard disk, takže jste mohli sledovat své filmy, to v té době bylo důležité. Ale když jsem si koupil, tak z nějakého důvodu mi nefungovala. Zkoušel jsem všechno, různý tlačítka, všechno jsem pomačkal, návody jsem se podíval, baterky jsem vyměnil v ovladači a vůbec to nešlo. A hádejte, co bylo to řešení. Já jsem pak zjistil, že nejsem úplně největší technik, protože nebyla zapojená do elektriky. Ale církev, která má všechno v pohodě, dneska bychom si koupili 80-palcovou televizi, která má Netflix a to a má nějaký, všechno umí a je krásná, 8K už se dneska dělá, jo? To skoro prostě to je ostřejší než realita. A můžeme se na ní dívat, můžeme ji obdivovat, ale když nebude zapojená do elektriky, když nebude mít to, co jí dává vůbec tu schopnost fungovat jako televize, tak to nakonec bude krám, na který můžeme ukázat náš svět. Dívejte se, jakou mám televizi. Nefunguje, ale není hezká, že? Je hezká. A to je do nějaké míry církev bez Ducha Svatého, bez Boha, který pracuje. My můžeme mít všechno úplně vyleštěné. Můžeme mít Instagram nádherný, kde jsou reels, a můžeme mít tady dokonce sklo prostě vyčištěný, prostě všechno naleštěný, hezký lidi, že jo, tady máme, hezky oblečený, ale jestli Bůh nebude pracovat, jestli Duch nebude pracovat, tak je to televize, na kterou se můžeme dívat, která není zapojená do elektriky, do které nejde proud a bude možná hezká nadívání, ale nebude fungovat. A zajímavé je, že teďka začíná ta církev, která je postavená, učedníci tady viděli všechno. A verš 4 říká, když s nimi jedl, takže Ježíš s nimi jí, potom s tím vzkříšení dokazuje jim, že je naživu, takže s nimi, že to není jenom nějaké, že se jim ukázal nějaký duch někde v oblaku, tak když s nimi jedl, to už je po vzkříšení, nařídil jim, aby se nevzdalovali z Jeruzaléma, ale očekávali Otcovo zaslíbení, které jste slyšeli ode mne, nebo jak Jan křtil vodou, vy však po nemnohých těchto dnech budete pokřtěni v Duchu svatém. V tom Lukášově evangeliu na konci mu to říká stejně, trochu jinými slovy, říká, nechoďte nikam, dokud nebudete oblečeni mocí z hůry. Nechoďte, vy jste všechno viděli, všemu jste byli naučeni, jste v podstatě připraveni, jo, jste hezcí, tohle, jste nadšení, že byste viděli jste, jak jsem stál z mrtvých, jste ready do světa, ale nikam nechoďte. Počkejte, dokud vás nezapojím do elektriky. Počkejte, než vám dám něco, co uspůsobí, že ve skutečnosti můžete jít a bude to mít úspěch. Počkejte na sílu, díky které vůbec budete moct někam jít. A to se v církvi docela zapomíná. A jestli máme v Šumperku tendenci na to zapomínat i my. Nejsme to jenom my, kdo pracuje. Kdyby jsme to byli jenom my, tak se nic nestane. Já tady můžu říct takový krásný kázání, že prostě Josef začne brečet. Ale nakonec to může být jenom emocionální manipulace. Možná jsem to fakt hezky řekl, ale jestli to je jenom síla člověka, tak již Josef může začít brečet, ale nic to s ním neudělá nakonec. On přestane brečet za 5 minut. Učedníci musí nejdřív dostat sílu, která nebude založená jenom na jejich vlastních schopnostech. A my v to věříme taky. Naše poselství jde dál skrze práci Ducha svatého, ve kterém jsme my sami pokřtěni. A tohle bude pro někteří věřící, teďka řeknu možná trochu složitá věta, na zeptání se sama sebe. Ale zkuste se jí zeptat sami pro sebe. Jak moc si závislí ty sám na tom, že Bůh pracuje, ne ty? Jak moc si závislí ty sám na tom, že Bůh pracuje, ne ty? A teďka ještě další otázka, kde se to nejvíc projevuje? A jestli nevíš, jestli tohle je pro tebe moc těžká otázka, moc hypotetická otázka, tak je to možná signál toho, jak moc dáváš na svoji vlastní sílu. A my si někdy myslíme, jako křesťani, že tak stačí vlastně číst tu Bibli, nějak se snažit a potom to nějak půjde. Když se nám teda podaří tu Bibli číst. Ale podívej se, apoštolové, tady ten text nám říká, oni chodili několik let přímo s Ježíšem, byli v jeho přítomnosti, učili se přímo od něj. Kdybychom o někom si mysleli, jako že nejvíc nabitý křesťan, tak by to měli být oni, že jo? Učili se od něho všechno a on jim říká, vy nemůžete nikam jít, dokud nedostanete ducha, který ve vás bude pracovat. Vy nejste ještě připraveni cokoliv dělat, i po 3 letech s Ježíšem, kde oni ho viděli vzkříšeného z mrtvých, kde se od něj přímo učili, nejste ready. On buduje svou církev, ne my, on zachraňuje lidi, ne my. Že to je my věříme, že Bůh dokáže změnit člověka. My ho nedokážeme změnit. Bůh si používá lidi, ale pracuje skrze lidi. Okay? Tomu věříme, Bůh pracuje, používá lidi, pracuje skrze lidi, skrze tuhle bláznivou zvěst, kterou nám dal. A my někdy máme až moc velkou důvěru v sami sebe, v naše schopnosti, v naší možná schopnosti, jak vytvořit prostředí, ale nakonec, jestli Bůh nebude pracovat, tak je to k ničemu. Tak je to vypnutá televize, která má všechny možná funkce, ale žádná z nich nefunguje. Tak říká dál, verš 6. Když se tedy sešli, tázali se ho, pane, v tomto čase obnovíš království pro Izrael. Řekli jim, nepřísluší vám poznat časy a doby, které otec uložil ve své vlastní pravomoci. Co nám tady tyhle malý verše říkají, je, že to, co Bůh bude dělat a to, jak bude Bůh zakládat církev skrze lidi, bude vypadat úplně jinak, než by si člověk myslel. Všimni si, já nevím, jak se pohybujete v křesťanských společenstvích nebo skupinách často, ale v každém společenství někde, v nějaké části města a republiky si každý myslí, že konec světa je zítra. A mají k tomu všechny možný. Tak Evropská unie už má tolik členů, členských států, nebo Rusko zaútočilo na Ukrajinu, to je známka posledních dob. Všechno je známka posledních dob. Všechno je známka toho, že už to musí se stát nějaký převrat. A tady učedníci si mysleli, Ježíš byl vzkříšený z mrtvých. přichází jako pán a král, tak to musí být ten čas, kdy nastolí svoje království, kdy to vypukne, my jsme to svědky, začíná to teď a vůbec to tak nebude. Většina z nich umře násilnou smrtí. Duch bude pracovat jinak, než jak si budeme myslet. Církev není vždycky podle tvých představ, protože Bůh nepracuje přesně tak, jak bychom si představili, že pracuje. Lidi, o kterých jsme si mysleli, že uvěří, už dávno nejsou s náma. Lidi, o kterých jsme si mysleli, že nikdy neuvěří, jsou teďka nejaktivnější lidi v církvi. Jedna z mých největších otázek na křesťanství, a pořád ji mám, možná ji máte taky, taková upřímný doopravdy otázek na křesťanství je, proč to musí být takhle. OK, tak Ježíš stál z mrtvých, sláva, Bůh existuje, hustý. Proč tady musíme scházet? Proč tady musíme scházet, proč tady musíme dělat nějaké skupinky, proč tady zpíváme, proč musíme dělat nějaké učednictví, proč prostě Bůh nepřijde, tady si nestoupne na město, místo toho borce tam hraje na kytaru a řekne, já žiju. Možná by to bylo efektivnější, že, než na ty naše hloupé sbory. V uvozovkách. A jediná odpověď, kterou nám Bible dává na tu otázku, proč to musí být takhle, proč tady musí být nějaký borec s mikrofonem, proč uděláme všechny tady tyhle věci, které nám Bible říká, že máme dělat. Jediná odpověď, co Bible dává, je, Bohu se zalíbilo, že zachrání lidi skrze bláznivou zvěst. Bohu se zalíbilo, že takhle to bude nejlepší. Z nějakého důvodu, že nejlepší způsob, jak lidi přijdou k poznání jeho, bude skrze tady tuhle bláznivou skupinu, skrze uvěření téhle bláznivé zvěsti, bez nějakého fyzického nutně, že Ježíš přede mnou stojí, že jestli si ho zamilu skrze tady tohle, jestli si ho zamilu skrze písmo, jestli si ho zamilu skrze jeho lidi, tak to bude doopravdy. A jinou odpověď na to nemáme. Bohu se zalíbilo, že takhle to bude, že použije to, co je slabý v očích světa. Dokonce tak říká, nás nazývá hloupými, slabými. Že Bohu se zalíbilo, že použije to, co ani není, k tomu, aby dosáhl svých cílů. A tady použije pár lidí, kterým dá moc, který uschopní k tomu, aby šli na konec světa, kteří budou většina z nich brutálně zavražděni pro svoje svědectví. Aby se z církve za pár set let stal dominantní faktor v téhle římské říši a nakonec si to změnilo celý svět. Verš 8 říká, on mi řekne, nepřísluší vám poznat časy a doby, které uložil ve své vlastní pravomoci, já vám neřeknu, jak to bude, neřeknu vám, kdy to bude, neřeknu vám, jak to bude, ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde a budete mi svědky. A budete mi svědky. Oni se ptají, jak to bude? Jak to bude vypadat? Taky bychom se zeptali, jak tady bude vypadat, že tady tohle budeme věrně dělat, že tady hodně mladých lidí, jak to bude vypadat za 20 let, kolik bude mít zboru, jak to tady už Ježíš přijde. A on řekne, to je jedno, jak to bude. Ale přijměte moc Ducha Svatého a budete mi svědky. A on řekne, v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku až po nejzazší konec světa. Jo, ve skutcích tady v té celé knize nenajdeme žádný takovýto katolický předávání apoštolské autority, neuvidíme prvního papeže, neuvidíme kardinály, neuvidíme žádný, nic takového. Ale uvidíme další, jak se po vzoru apoštolů těch poslaných stávají taky poslanými a jsou svědky dál a dál. A tohle struktura celé téhle knihy v tom 8. verši, budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku až po nejzazší konec světa. V Jeruzalémě, to je těch prvních 7 kapitol, jo? Jestli si píšete poznámky, můžete. Kapitola 1 až 7, apoštolové jsou svědky v Jeruzalémě. V Judsku a Samařsku jsou kapitoly 8 až 11. A zbytek knihy o tom, jak se evangelium dostává do zbytku obydleného světa, až nakonec skončí v Římě. To jsou ty kapitoly 12 až 28. A takhle je rozdělená ta kniha skutku, že apoštolové jsou svědky v Jeruzalémě, v Judsku a Samařsku, to je to bezprostřední okolí Jeruzaléma, až do nejzazších končin Římské říše, dokonce do hlavního města. O tom ta kniha je. Proč Bůh potřebuje, aby člověk byl jeho svědek? Z nějakého důvodu si vybírá, že bude pracovat skrze lidi. Že na jeho velkolepé misi záchrany bude mít podíl člověk jako jeho nástroj. A zároveň k tomu dává sílu, svou sílu. A to je moje třetí pozorování, poslední bod. Církev je postavena na historické skutečnosti. Církev je postavená na moci Ducha Svatého, nejenom schopnosti lidí. A třetí můj bod je, církev je postavená na Kristu a je doufající v Krista. Okay? Církev je postavená na Kristu. Ten konec toho dneška nám říká ten dnešní pasáže. A když to pověděl, byl před zraky vyzdvižen a oblak jim ho vzal z očí. A když se upřeně dívali do nebe, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílých šatech. Když Ježíš odchází, ho práci nahradí za chvíli Duch Svatý a ty muži v bílých šatech, ty andělé, řeknou, muži galilejští, co tu stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl odvázat z hůru, přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet do nebe. Jak Ježíš odchází, tak taky přijde. Začíná věk církve, doba, kdy čekáme na jeho druhý příchod. Že věk církve je doba mezi jeho prvním a druhým příchodem. Je to očekávání, že Ježíš přijde do toho, co je jeho a o něm to celý je. I když je vzat, tak je pozornost na něm. Kvůli němu existujeme, ale trochu jinak, než jak bychom si mysleli. Ježíš, mě se strašně líbí, že ty anděle, oni tam přijdou. Ježíš prostě největší událost možná v historii lidstva. Okay? Tohle není, to není na, to je větší než Nagano dokonce. Jo? Že když jsme vyhráli, tak to byla sláva. Ale Ježíš odchází do nebe, to je větší sláva. A jak vy tam stojíte, díváte se a přijdou anděle a říkají, na co hledíte? Co čumíte nahoru? Začněte se dívat po svém okolí. Ježíš odešel a vy se začněte soustředit na to, co vám dal. Vidíme to nově. Jinak už se nedíváme, křesťani nejsou lidi, co sedí na gauči doma, rozjímají, dívají se do nebe a říkají si, jaký by to bylo, kdyby už konečně umřeli. Apoštolové dostali napomenutí v prvních 3 minutách jejich nové křesťanské kariéry. Nehleď to do nebe, začněte se dívat na svý okolí jinak. Ježíš přijde znovu. Je fakt zajímavý. A je to hlavní důvod, proč se setkáváme. Aby jsme se na něj soustředili, ale ne tak, že se díváme do nebe a čekáme, až umřeme, ale že se na něj soustředíme tak, že vidíme svoje okolí nově skrze něho, že Ježíš přijde znova. A jsou tady lidi, kteří jdou do pekla a ne do nebe. Jsou tady lidi, kterým se jim rozpadá manželství, kterým se jim rozpadá život, protože ho staví na něčem jiným než na něm. A my tady uvidíme, že církev, celá tahle církev, co vznikne, není postavená na člověku, na hlavním vedoucím nebo na někom tokovým. Když se církev nebere tak strašně vážně, jo, my jsme strašně důležití, ne, my bereme ji vážně jeho. A to je hlavní důvod, proč se setkáváme, abychom upevnili naději v něm, abychom se soustředili na něm, aby jsme se učili, jak náš život může být víc postavený na něm, ale ne tak, že koukáme do nebe, ale že koukáme na všechno ostatní, všechny části našeho života jinak skrze něho s vědomím, že on přijde zas. Ježíš Kristus je naděje světa, to je naše poselství. Je to naše poselství na všechny místa, které tohle poselství neoslavují, které tohle poselství neznají a tam si přejeme, aby vznikla nová společenství, nový církve, které budou shromažďovat lidi. To je to, co slovo církev znamená. To církev, my to máme poněmčený, ale to slovo církev z řečtiny eklézia je to slovo pro církev, který nový zákon používá. To znamená shromáždění. To znamená, když si představíte borce, co mluví s mikrofonem na náměstí, ono to doslova znamená, že jsou to lidi, kteří jsou vyvolaní dohromady. Můžete si představit borce, jak mluví s mikrofonem na náměstí a první přijde, a tam to si přijdu poslechnout. Říká zajímavé věci. A teďka se shromáždí kolem to vyvolávání, se shromáždí dav. To je církev. V té době to slovo církev platilo pro všechny možné shromáždění. Církve se scházeli, pohani měli církev, protože to znamenalo prostě shromáždění. Je to shromáždění lidí, kteří spolu věří, že tenhle Ježíš přijde zas a to mění všechno. A to mění všechno. Ježíš Kristus je naděje světa. Ježíš Kristus dává víc odpovědí, než dává svět. Není to o člověku, není to postavení na člověku, neznamená, že nemáme úctu z lidí, ale není to na člověku, není to na sociálních projektech, což neznamená, že neděláme sociální projekty, ale všechno, co děláme navíc, je vedlejší produkt toho, že opravdu milujeme toho, který za nás umíral a vstal z mrtvých. Bůh mě miluje a díky Ježíši to vím. Bůh mě miluje a díky Ježíši to vím. Co tu stojíte a hledíte do nebe? Dívejte se kolem sebe, ale s tím, že tento Kristus, který odešel, přijde úplně stejně tak, jak odešel. Já bych s tímhle skončil. My stavíme všem na něm. Znovu ty body byly, církev je postavená na historické události, nejenom na zbožným přání. Druhý bod byl jaký? Církev je postavená na moci Ducha Svatého, ne naší vlastní vychytralosti nebo vlastní síle. A třetí, církev je postavená na Kristu, kde my všechno děláme teďka s tím, že ten, kdo odešel, znovu přijde. A všechno, co máme, uvidíme v té písni teďka, kterou budeme zpívat, všechno, co máme, co nám dal on, tak použijeme k tomu, aby jsme přinesli zpátky slávu a chválu jemu. Můžeme se modlit. Otče, prosím, aby tahle kniha skutku a následující série, aby pro nás byla budující, aby i skrze možná některé nekomfortní pasáže, které nám budou ukazovat, že církev jde a lze dělat, a měla by se možná dělat jinak, než jaký děláme my, že bychom měli víc doufat na tvoji sílu, než doufáme na svoji, když to bude nekomfortní někdy, tak aby nás to vyburcovalo k tomu, aby jsme svoji naději upnuli k tobě místo k sobě. Aby jsme byli připraveni se cítit pro tebe i nekomfortně a dělat nekomfortní věci. Amen.